Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 21. maj, a neke od najvažnijih vijesti su. Zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini upućen danas u parlamentarnu proceduru, presudio Glas Branka Dokića.
Mislim da je upravo za Republiku Srpsku vrlo važno da dođe do usvajanja zakona na državnom nivou.
Bosna i Hercegovina će kao nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda glasati za novu rezoluciju prema Iranu, saopštio član predsjedništva Nebojša Radmanović. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske najavio da će pokrenuti ocjenu ustavnosti obilježja ukupno 38 opština u tom entitetu.
Ovdje se radi o potpuno vjerskim simbolima, iako smo sekularna država i to samo jednog naroda.
U snažnom ciklonu Laila, koji je zahvatio jugoistočnu obalu Indije, poginulo najmanje 26 lica. Izraelski borbeni avioni gađali rano jutros ciljeve na sjeveru i jugu pojasa Gaze. Tajlandski premijer saopštio da je u toj državi uspostavljen red nakon krize sa crvenim košuljama. O ovim i drugim informacijama najprije u pregledu vijesti koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povjerenstvo za pripremu zakona o popisu stanovništva uputilo je danas u parlamentarnu proceduru zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini 2011. Sporni član koji govori o provedbi podataka o etničkoj strukturi na formiranju vlasti bit će amandmanski obraćen. Popis u Bosni i Hercegovini koji bi trebao biti obavljen u ožujku 2011. godine najvjerojatnije bit će odgođen za jesen iste godine. Predsjednik Srbije Boris Tadić doputovat će danas u Laktaše gdje će se sastati sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Miloradom Dodikom. Iz kabineta srpskog predsjednika rečeno je kako je riječ o jednom od redovitih sastanaka Tadića sa premijerom Republike Srpske. Sastanak se očekuje u poslijepodnevnim satima. Tužiteljstvo Haškog tribunala izvelo je danas novog svjedoka na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Riječ je o umirovljenom pukovniku irske vojske Colmu Doyleu. U njegovom glavnom iskazu navodi se da se on često sastajao sa liderima u Bosni i Hercegovini pa i sa Karadžićem, te da je znao da je Karadžić bio nesporni vođa i da su drugi poštivali njegove odluke. U Osnovnom sudu Srebrenica danas je donijeta presuda u parničnom postupku o izmještanju pravoslavne crkve iz dvorišta Fate Orlović iz Konjević Polja kod Bratunca. Tekst odluke nije saopćen novinarima. Hajrudin Halilović, predsjednik suda, izjavio je da će po ranijem dogovoru strankama u ovom parničnom postupku presuda biti dostavljena poštom. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske najavio je danas da će pokrenuti ocjenu ustavnosti obilježja ukupno 38 općina u Republici Srpskoj. Ove općine ne odražavaju interese sva tri konstitutivna naroda. Predsjednik kluba Edin Ramić izjavio je nakon sjednice da simboli u tim općinama odražavaju samo obilježja srpskog naroda. U Zagrebu je održana prva sjednica povjerenstva za izradu prijedloga strategije i zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Cilj je strategije djelotvorno povezati cijelo hrvatsko društvo i Hrvate izvan Republike Hrvatske u ostvarivanju zajedničkog projekta usmjereno ka očuvanju i jačanju općeg hrvatskog identiteta, stoji u priopćenju. Crna Gora danas obilježava Dan neovisnosti. Ovaj dan se obilježava u znak sjećanja na referendum 2006. godine, na kojem je ponovno stekla državnu samostalnost. Prema službenim rezultatima na referendumu 21. svibnja 2006. godine glasalo je nešto više od 400.000 građana. Tajlandski premijer Abhist Vejaiva izjavio je danas kako je uspostavljen red nakon krize sa crvenim košuljama. Zemlja je bila suočena sa ogromnim izazovima kako bi se prevazišle podjele. Abhist je također najavio otvaranje neovisne istrage o događajima u dva posljednja mjeseca u kojima su ubijene 83 osobe, a više od 1900 je ranjeno. Američka državna tajnica Hillary Clinton zatražila je danas u Tokiju da Sjeverna Koreja prestane sa svojim provokativnim ponašanjem nakon potapanja južnokorejske korvete u ožujku. Vođa japanske diplomatije je ukazao na važnost Japansko-američkog saveza ojačanog nakon potapanja broda koje je izazvalo nestabilnost u istočnoj Aziji. Broj žrtava poplava u Poljskoj je narastao na 9, 3 osobe su nestale, porastao je vodostaj Visle u Varšavi, a tisuće ljudi su evakuirani na jugu zemlje, saopćili su spasioci lokalne vlasti. Ponovo iz Bosne i Hercegovine, više od 600 sarajevskih maturanata pridružilo se danas u 12 sati kolegama iz Tuzle, Zenice i Travnika, te tisućama maturanata iz 6 zemalja regije u pokušaju da obore Guinnessov svjetski rekord u masovnom sinkroniziranom plesu. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, a ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 11 do 18, na jugu do 22 stupnja.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije, slijede javljanje izvještaja i naših reportera. Komisija za pripremu zakona o popisu stanovništva uputila je danas u parlamentarnu proceduru zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini 2011. godine. Sporni član koji govori o implementaciji podataka o etničkoj strukturi na formiranje vlasti, tako bit će amandmanski obrađen. S obzirom da zakon ide u redovnu proceduru, velika je mogućnost da popis koji je trebao biti održan 31.3.2011. bude odgođen. Slušamo Dženanu Halimović.
Zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini u parlamentarnu proceduru ide bez glasova svih predstavnika iz Republike Srpske. Presudio je glas predsjedavajuće komisije Branka Dokića, člana Partije demokratskog progresa.
Mislim da je upravo za Republiku Srpsku vrlo važno da dođe do usvajanja zakona na državnom nivou. Kažem da bi popis stanovništva samo u Republici Srpskoj bio štetan upravo po Republiku Srpsku. Potrošili bi 20 miliona maraka, a ne bi dobili ništa što bi bilo verifikovano izvan Banja Luke.
Kamen spoticanja je član 48 u kojem se govori na kom nivou bi bili implementirani rezultati o etničkoj strukturi na formiranje vlasti, te kada, s obzirom da članovi iz Federacije Bosne i Hercegovine traže da to bude nakon potpune provedbe aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Milica Marković iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata pojašnjava zašto je za ovu partiju sporan član 48.
Jer se postavlja pitanje zašto se mi sad popisujemo ako ćemo rezultate nekog novog popisa primjenjivati tek kada se primjeni aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, a pri tome ne znamo do kad je taj rok i ko će proglasiti da je definitivno implementiran.
Argumenti članova iz Federacije Bosne i Hercegovine jesu da se radi o stavovima preuzetim iz entitetskih ustava, te da rok može biti uspostavljen. Halid Genjec, Stranka demokratske akcije.
Prateći dijelovi strategije za provođenje aneksa 7 su akcioni planovi. Ti akcioni planovi predviđaju da se negdje 14. godine ili 15. provede ta strategija.
Zakon će umjesto u hitnu u redovnu proceduru, te će se na ovaj član reagovati amandmanski, no postoji opasnost da se zbog produžene procedure popis odgodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske najavio je danas da će pokrenuti ocjenu ustavnosti obilježja u ukupno 38 opština u tom entitetu, jer ne odražavaju interese sva tri konstitutivna naroda. Klub Bošnjaka ranije je podnio inicijativu ocjene ustavnosti obilježja Banja Luke, Vlasenice i Nevesinja. Slušamo Milorada Milojevića.
Šef Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić istakao je kako se na obilježjima u 38 opština u tom entitetu nalaze samo simboli jednog naroda, i to pretežno vjerski, čime se ne ispunjavaju zakonske i ustavne obaveze iz odredbi o ravnopravnoj zastupljenosti svih konstitutivnih naroda.
Ovdje se radi o potpuno vjerskim simbolima, iako smo sekularna država, i to samo jednog naroda. Također, mnoge opštine u Republici Srpskoj svoje simbole su usvojile odlukom Skupštine opštine, iako je jasno zakonom precizirano da to treba biti riješeno statutom Republike Srpske.
Danas je zasjedao i klub Hrvata, na kojem nije zauzet stav o inicijativi kluba Bošnjaka. Šef hrvatskog kluba Tomislav Tomljanović rekao je da smatra da obilježja jesu problematična, ali da bi se to trebalo pokušati riješiti mimo Ustavnog suda.
Ja sam iz Dervente, postoji takav problem u Dervente. Mi vodimo pregovore sa aktualnim načelnikom da se to jednom redovitom procedurom promijeni. Nismo još naišli na potporu lokalne zajednice, ali mi očekujemo da se to riješiti drugim putem.
U klubu Bošnjaka ističu da su se na pokretanje inicijative odlučili nakon što nije bilo sluha u opštinama da se promijene sporna obilježja. Edin Ramić najavio je i da će pred entitetskim ustavnim sudom biti pokrenuto i pitanje obilježavanja krsnih slava u opštinama.
Ovdje moramo biti jasni. Ukoliko se zadržava vjerski praznik, onda to treba omogućiti kroz datume i drugim narodima, dakle u ovom slučaju Bošnjacima i Hrvatima, ili onemogućiti obilježavanje vjerskih praznika samo jednom narodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U policijskoj akciji pod nazivom Kodžaga, koja se već dva dana provodi na području cijele Bosne i Hercegovine, pretreseno je više od 100 lokacija, kriminalistički obrađeno oko 70 lica. Akciju su pod nadzorom državnog tužilaštva provele policijske snage Republike Srpske, Federacije i Brčko distrikta. Njime su obuhvaćene najmanje dvije kriminalne grupe koje su se bavile neovlaštenim prometom droga, oružja i eksplozivnih sredstava. Sve ovo rečeno je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci, koju je pratila Maja Bjelajac.
Samo na području Brčko distrikta uhapšeno je 27 lica. Oni se uz ostale privedene terete za neovlašten promet preko 6,5 kg heroina, 180 kg marihuane, više od 2300 tableta ekstazija, oko 1,5 g amfetamina i više od 600 g kokaina. U akciju je bilo uključeno oko 700 policajaca iz cijele Bosne i Hercegovine. Načelnik odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala federalnog MUP-a Edin Vranj.
Mi smo tretirali 13 lokacija po naredbi suda, najmanje 5 lica smo lišili slobode, preko 100 policajaca smo angažirali u ovoj operaciji i neke aktivnosti još uvijek traju.
Načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Što se tiče lišenja slobode, od planiranih 73 lica koje je trebalo da se obuhvate obradom, 13 u bjekstvu.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin ocijenio je akciju kao veliki udar na organizovani kriminal.
Aktivnost je sprovedena nakon više mjesečnog praćenja i rada svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini.
Treba reći da su u akciji Kodžaga uhapšena i dva policajca, jedan iz Centra javne bezbjednosti Doboj, a drugi iz distrikta Brčko. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
A u Sofiji se održava treći sastanak Komiteta ministara zemalja potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Europi. U radu skupa učestvuju resorni ministri Bugarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Moldavije, Rumunije i Srbije. Najviše riječi bilo je upravo o sprječavanju organizovanog kriminala i trgovine drogom, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Ono što smo mi izvijestili naše sugovornike jeste naš napredak u suradnji sa zemljama sa kojima graničimo i mislim da smo potpisivanjem različitih sporazuma ili sporazuma koji su već u nacrtu ili koji čekaju za potpis načinili veliki napredak, a to pokazuju i organizirane ili zajedničke policijske akcije koje su urađene u prethodnom periodu. Ono što je i najveći problem svih ovih zemalja jeste balkanska ruta droge i to je oblast oko koje se najviše i potroši vremena i oko koje se i najviše dogovara. Mislim da će naredni period još više učvrstiti suradnju ovih zemalja u toj oblasti i da će i rezultati i suradnja policijskih agencija ovih zemalja biti jača i snažnija. Vjerujem da će dati u narednom periodu još bolje rezultate odnosno na dosadašnje.
Tužilaštvo Haškog tribunala izvelo je danas novog svjedoka na suđenju optuženom za ratne zločine Radovanu Karadžiću, penzionisanog pukovnika irske vojske Colma Doyla. Danas je svoje svjedočenje završio i nekadašnji ratni izvještač Sky News Arnaut von Liden, koji će najvjerovatnije biti pozvan da se iduće nedjelje vrati u Hag. Pripremio Milad Obradović.
U nastavku unatrsnog ispitivanja svjedoka tužilaštva ratnog izvještača Sky Newsa Arne van Lindena, optužen je tražio da svjedok potvrdi da je vidio otvaranje snajperske vatre sa položaja armije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Van Linden je odbacio te tvrdnje kao i navode optuženog Radovana Karadžića da je u svojim izvještajima bio pristrasan, pozivajući da svijet interveniše zbog masovnog razaranja Sarajeva.
U osnovi to je samo iznošenje činjenica. Taj grad je granatiran i koliko sam ja mogao da vidim, spoljni svijet nije ništa činio u vezi s tim, niti da to zaustavi. Podrazumovao sam to da je trebalo intervenisati na ovaj ili onaj način kako bi se vatra zaustavila.
Arno van Linden danas je završio svoje svjedočenje, ali je ipak pretresno vijeće odlučio da novinara Sky Newsa pozove još jednom kako bi optuženi završio unakrsno ispitivanje. Nakon toga je izveden je novi svjedok Haškog tužilaštva, pukovnik u penziji irske vojske Colm Doyle, šef posmatračke misije Europske zajednice u Sarajevu. Pukovnik Doyle u odgovorima na pitanja tužilaštva između ostalog svjedočio je o praksi da prognani Bošnjaci i Hrvati prepisuju svoju imovinu.
Mi smo imali dosta informacija o tome od posmatračke misije. Bosanski Srbi su tako uzimali teritoriju i taj deo politike imao je za cilj da se teritorija koju su oni uzimali, da se stanovnici koji su tu stanovali da oni prepisuju svoju imovinu njima.
Suđenje Radovanu Karadžiću optuženom u 11 tačaka za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja nastavlja se u srijedu 26. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Čerim Novalić osuđen je danas pred sudom Bosne i Hercegovine na 7 godina zatvora za ratni zločin počinjen protiv civilnog stanovništva u opštini Konjic 1992. godine, izvještava Selma Boračić.
Predsjedavajući Sudskog vijeća suda Bosne i Hercegovine Staniša Gluhonjić u obrazloženju prvostepene presude Čerimu Novaliću, kojom je osuđena 7 godina zatvora, navodi kako je ustanovljeno da je osuđeni počinio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Sudsko vijeće smatra da je izrečena kazna srazmjerna počinjenom krivičnom djelu. Advokat osuđenog Novalića Ismet Mehić smatra da je presuda neosnovana. Uložit će žalbu.
Smatram da je odluka potpuno nezakonita. Se svakako nadam da će to biti u žalbenom postupku pred apelacijnim vijećem i tražiti da se obnove određeni dokazi.
Izricanju presude Čerimu Novaliću prisustvovao je i njegov brat Fadel Novalić.
Uopšte nije kriv, nije bio tu nikad.
Prema navodima iz optužnice, Novalić je kao pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine u septembru 1992. godine u selu Đapi, opština Konjic, ušao u kuću civila i tom prilikom uz prijetnje smrću silovao Borku Šaran. Novalić ostaje u pritvoru do izricanja pravosnažne presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
15 je sati 16 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećamo na vijesti dana. Zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini upućen danas u parlamentarnu proceduru. Bosna i Hercegovina će kao nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda glasati za novu rezoluciju prema Iranu, saopštio član predsjedništva Nebojša Radmanović. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske najavio da će pokrenuti ocjenu ustavnosti obilježja ukupno 38 opština u tom entitetu. U snažnom ciklonu Lajla koji je zahvatio u jugoistočnu obalu Indije poginulo najmanje 26 osoba. Sutra pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kratko ćemo o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Direktor Američke nacionalne obavještajne službe Dennis Blair podnio je ostavku na tu funkciju. Blair je kritikovan zbog načina na koji je njegova agencija rješavala neuspjeli bombaški napad na avion za Božić prošle godine, te neuspjelog napada automobilom bombom na Times Square u New Yorku 1. maja, ali i sporova sa direktorom Centralne obavještajne agencije Leonom Panetom, bilježi Biljana Jovićević.
Direktor Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Američkih Država Dennis Blair obavijestio je predsjednika Baracka Obamu da ostavku podnosi sa velikim žaljenjem. Ostavka stupa na snagu idućeg petka 28. maja. Funkcija direktora Nacionalne obavještajne službe ustanovljena je nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine u okviru napora da se poboljša koordinacija između 16 američkih obavještajnih agencija, pošto je otkriveno niz propusta u njihovom radu. Penzionisani general američke vojske, kojeg je Obama imenovao za trećeg direktora Nacionalne obavještajne službe, podnio je ostavku nakon što nije pozvan da se pridruži veoma važnoj obavještajnoj misiji u Pakistanu uz savjetnika za nacionalnu bezbjednost Jamesa Jonesa i direktora Centralne obavještajne agencije CIA Leona Panetu, što je bio jasan znak sumnje u njegov rad. Blairu se osim sukoba sa direktorom CIA navode i propusti u rješavanju slučaja neuspješnog bombaškog napada na avion decembra prošle godine, pokolju Fort Hoodu te neuspjelog napada automobilom bombom na Times Square u New Yorku za 1. maj, zbog čega se sumnjalo da više ne uživa podršku predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame. A novi bezbjednosni izvještaj vlade Sjedinjenih Država kaže da je bar 16 poznatih terorista prošlo kroz američke aerodrome na kojima su bili savezni službenici obučeni da uoče sumnjive.
Nacionalni demokratski institut, neprofitna nezavisna organizacija koja pruža podršku i radi na jačanju demokratskih institucija širom svijeta, u aprilu je radila istraživanje javnog mnijenja u Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja pokazuju da više od 2/3 građana vjeruje da Bosna i Hercegovina ne ide u pravom smjeru. I pored toga, građani Bosne i Hercegovine bi na izborima glasali slično kao i na opštim 2006. godine. Erdoğan Katana.
Prema rezultatima istraživanja NDI-a provedenog od 8. do 18. aprila među građanima Bosne i Hercegovine na uzorku od 1500 ispitanika, najveći dio, 82% građana, smatra da Bosna i Hercegovina ne ide u pravom smjeru. Samo jednom od 10 građana BiH život se poboljšao u zadnje 4 godine, dok 56% građana smatra da se njihov život pogoršao. Rezultati istraživanja NDI-a pokazuju da predizbornim obećanjima vjeruje tek jedan od 10 građana BiH, ali bi i pored toga 8 od 10 ispitanika izašao na izbore. Kontradiktorne stavove građana BiH sociolog Ivan Šijaković objašnjava činjenicom da se građani BiH ne ponašaju kao birači, već kao navijači.
Koji su odabrali svoju opciju političku, oni za nju svim silama navijaju, oni se za nju bore na različite načine. Kao kada navijaju za jedan tim, oni žele da protivnička strana bude pobeđena, da joj se ne da da dođe u politički prostor, da joj se ne da da donese bilo kakvu inovaciju, bilo kakvu promjenu. I to je prosto ta vrsta zarobljene političke svesti kod građana. Oni sada emotivno reaguju, oni više ne reaguju racionalno. I zbog toga oni mazohistički biraju toliko godina jedne te iste tipove koji ih sve dalje i dalje vuku u propast.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
U svojoj redovnoj kolumni govoreći bosanski Kemal Kurspahić sa naslovom Republika Evropska bavi se Istanbulskom deklaracijom, odnosno time kako je ta deklaracija uticala na odnose među bošnjačkim liderima, ali i time kako je izazvala paniku u Republici Srpskoj.
Tačno je da je pojavljujući se kao supotpisnik deklaracije i bosanski predstavnik u tom značajnom trenutku balkanske diplomatije Haris Ilajđić ušao u neistraženu teritoriju dobrih vibracija nakon što je potrošio cijeli mandat u poništavanju ranije postignutih dogovora o ustavnim promjenama. Istanbulska deklaracija zatekla je i najpomirljivije među pretendentima za liderstvo među bošnjacima, jer se evo na kraju jednog konfrontacionog mandata Silajžić odjednom pojavljuje u ulozi učesnika i partnera u projektu pomirenja. Ali ta zbunjenost i uznemirenost na bošnjačkom nacionalističkom krilu nije ništa u poređenju s paničnim reagovanjima na istanbulski nagovještaj normalizacije koja su došla iz Republike Srpske. Tamošnja politika, čija je srž protivljenje bilo kakvoj normalizaciji, na klizavom je putu međunarodne samoizolacije. Ono će biti testirano uskoro i održavanjem regionalnog skupa 2. juna u Sarajevu i predstojećim sveusklađenijim evropsko-američkim inicijativama da se pristupi ustavnim reformama koje će osigurati institucijama bosanske države ovlašćenja neophodna za donošenje odluka potrebnih za približavanje euroatlantskim integracijama. Koliko god balkanski ovisnici od teorija zavjere tražili razlike i pukotine u pristupu međunarodnih partnera budućnosti i Bosne i Zapadnog Balkana, oni su u jednome savršeno usaglašeni. Bosnu i Hercegovinu vide kao cjelovitu državu s dva entiteta u sastavu i Evropske unije i NATO-a. Jasno je da takva perspektiva vodi obesmišljavanju prevlađujućih političkih projekata protekle dvije decenije. Ako je punopravna članica Europske porodice zemalja i naroda, kakav bi značaj, osim folklornog bratstvovanja, mogli imati specijalni odnosi njenih regija ili konstitutivnih naroda sa susjednim državama? Otud i panika pred perspektivom uspostave Republike Evropske. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dvodnevna konferencija o poljoprivredi i veterinarstvu bila je središnji događaj ove sedmice u Livnu, ali i šire. Na vrlo dobro posjećenom skupu izlagali su eminentni stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, susjedne Hrvatske, Direkcije za evropske integracije i UN-ove organizacije za ishranu i poljoprivredu. Pripremila Željka Mihaljević.
Poljoprivreda i proizvodnja hrane moraju biti prioriteti i za državu Bosnu i Hercegovinu, federaciju, ali i za Hercegbosansku županiju, a strukture vlasti moraju donijeti političke i strateške odluke kako bi to doista tako i bilo. Financijski pokazatelji govore i o povećanom ulaganju u poljoprivredu, u koju je za 11 godina postojanja federacije do 2006. godine uloženo samo 102 milijuna maraka, kazao je Damir Ljubić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te dodao.
A da je u zadnje 4 godine izdvojeno 195 milijuna, što je dobar pokazatelj. Za ovu županiju 2003. do 2006. izdvojeno je 6.200.000, a za ove 4 godine će biti izdvojeno negdje oko 20.000.000, što je 3,5 puta više ili 350% više. To su sve pokazatelji koji govore da ima perspektive, da se ljudi žele baviti poljoprivrednom proizvodnjom, a na nama je da stvaramo bolje i kvalitetnije uvjete.
S tim se suglasio i njegov kolega u Herceg-Bosanskoj županiji, Stjepan Matković.
Najprije pokazatelj da u našoj županiji je trend svakodnevni, a to mogu sa sigurnošću reći, povećanje interesa za poljoprivrednu proizvodnju kako kroz obiteljska gospodarstva, tako i kod pravnih i fizičkih osoba.
Kada bi imali zaštitnu cijenu mlijeka i domaću proizvodnju zaštićenu od uvoza proizvoda po dampinškim cijenama, poljoprivrednici bi prije svega stočari bili puno zadovoljniji.
Vrlo je teško, odnosno, znaš, veliki je hendikep što nemamo državno ministarstvo. Znači, po automatizmu imamo neuređenu državnu politiku, u prvom redu unutar same države, a naravno da svaka država vodi računa o zaštiti domaće proizvodnje, poštujući međunarodne ugovore.
Do uspostave zakonodavstva, odnosno institucija koje će štititi domaću proizvodnju, a stanovništvo od proizvoda vrlo često upitne kakvoće, kao i žive stoke koja može biti izvor zaraza za životinje u Bosni i Hercegovini, odgovornost će i dalje biti na inspekciji i carini. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova danas je održana četvrta manifestacija Maturanska parada 2010. godine. Dio je to projekta u kom je ples organizovan u preko 60 gradova jugoistočne Europe i to tačno u 12 sati. Na Trgu Slobode u Tuzli maturanti su zajedno zaplesali kraljevski kvadril. Istovjetno obučeni, povezani radijskim signalom tačno u 12 sati, poslali su svim svojim prijateljima širom svijeta plesnu poruku mira, ljubavi i zajedništva. Sa njima je bila Maja Nikolić.
Iako kišovita i tmurna, Tuzla je danas bila sva rasplesana. Preko 1000 maturanata na Trgu Slobode otplesalo je kraljevski kvadril. Znamo da je ovo ujedno znak i da se rastajemo. Svi vjerujemo da ćemo zauvijek u našim srcima i sjećanjima ostati povezani, rekla je maturantica Kristina Duspara.
Sad od nas svi traže da preko noći budemo veliki, da odjednom budemo odgovorni od nas. Međutim, ja mislim da ćemo svi mi se potruditi da upišemo fakultete koje volimo, da ne dopuštamo ovom svjesnom životu i negativnostima da utječe na nas.
Kvadril je učinio mnogo više jer je preko 1000 maturanata sklopilo nova prijateljstva. Jasmina Numanović Stjepanović, trenerica u plesnom studiju Sandoval.
Najveći cilj, a to je da se, znači, maturanti što više zabavljaju i da ovaj kraj srednjoškolskog obrazovanja da im ostane u nezaboravnom sjećanju.
Iako danas oni odrasli veliki u duši, ipak čini se još uvijek razigrana djeca prepuna najljepših želja za svoje kolege.
U nekim trenucima jako teško pada ovaj rastanak, ali tu je novi početak.
Trudimo se da ostanemo u dobrim kontaktima.
Samo bih sjećamo jedni drugim da nikad ne zaboravimo stare drugove.
Ima Facebook, internet, ostaćemo nekako u kontaktu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Plesali su maturanti i u Sarajevu, ali i u Mostaru. Kako je izgledalo u Mostaru, reći će Tina Jelin.
Španski centralni trg u Mostaru često je u posljeratnom periodu bio mjesto gdje su se događali incidenti, navijački neredi i sukobi, posebno mladih osoba. Da su oni često bili isprovocirani politikom onih stariji, najbolje pokazuje festival najvećeg sinhroniziranog plesa na svijetu, kojem su danas sudjelovali mladi srednjoškolci iz svih dijelova grada. Zajedno su plesali, smijeli se. Na španskom trgu danas nije bilo politike, samo radovanja, na zadovoljstvo okupljenih Mostaraca.
Ovo doživljavam kao jedan lijepi trenutak. Volio bih da se to ponovi drugim danima.
Duša ispunjena kad ja vidim ovoliku mladost zajedna, koji niko nije ne gleda, ni ko je, ko ni šta je ko.
Plesni spektakl nazvan European Quadril Dance Festival 2010 okupio je oko 400 mostarskih maturanata koji su plesali na kompoziciju Strausa u kvadrili koja traje 6 minuta. Tačno u podne pridružili su se učenicima završnih razreda i 60 gradova jugoistočne Europe. Voditelj plesnog studija Rondo Emir Tojaga, koji je pripremao maturante za ples, se naš radio kaže.
Svi smo imali priliku da vidimo da zaista i stvarno se ovi mladi ljudi vesele.
Da li će i ove godine biti oboren svjetski rekord, to ja ga dodaje, to je manje važno od zajedništva koje djecu veže tokom priprema. Ovo je ujedno prilika i da se pokaže kako se u Mostaru može živjeti i uživati. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Bilo je to sve, još jedan kratak pregled vijesti, Ivan Katević.
zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini upućen u parlamentarnu proceduru. Večeras u Banja Luci neformalni sastanak predsjednika Srbije Borisa Tadića i premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, najviša dnevna temperatura od 12 do 20, na jugu do 23 stupnja.
Toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdravljaju Enes Hrnjičić, Ivan Katavić i Marija Arnautović.